Vážení posluchači, přivítáme teď v našich hovorech z Loun velmi vzácného hosta, slavného Petra Reska. Dobrý den.
Dobrý den, já vám děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače Country Rádia. Dobrý den.
Dobrý den, pane Resku. Víte, proč k vám má náš kapelník Ivan Mládek takový neobyčejně vřelý vztah?
No samozřejmě tohle moc dobře vím, protože já jsem v podstatě byl, ne přímo tedy osobně, ale díky svojí práci u zrodu jeho syna.
No, přesně.
Protože tak on mě jednou navštívil takhle na nějaký společný akci a říkal, tak si představ, že když se narodil můj syn, tak jsem slyšel tvoji písničku Modrá zem a opravdu od té doby, kdykoliv jí zpívám, tak si na toho Ivana vzpomenu, protože navíc jsem ho měl vždycky strašně rád.
A víte, můžete nám o té písničce něco říct, jak jste na to přišel? Vy jste slyšel někde originál, kdo vám ji otextoval?
Ta má krásnou historii, protože v době, kdy jsem zpíval s Petrou Černockou, tak jsme jeden den měli nějaký odpolední koncert v Libereckém amfiteátru, kde večer probíhal filmový festival. A tam se promítal film Midnight Cowboy. Mm-hmm. To byla premiéra toho filmu tady, v Liberci. A mně se ta písnička Everybody's Talking tak líbila, že jsem šel do té zvukové kabiny, vzal jsem si tam kazetu od toho zvukaře. Přivezl jsem to do Prahy, Pavel Žák to otextoval a za 3 dny jsme to natočili. A leželo to na suprafonských pultech půl roku, nikoho to nezajímalo. Pak přišel film Midnight Cowboy do Prahy a ta deska se prodala za týden všechno a byl z toho ten hit.
Jak to fungovalo? To jste si musel tu písničku jak zarezervovat, protože třeba by někdo současně s vámi otextoval a vydal, takže vy jste ji měl jako patentovanou.
To tak v minulém režimu bylo, že to byly honičky za takzvanýma rezervacema, jo. Když byl třeba Sandokan, tak asi 16 kapel si rezervovalo Sandokana a vyhráli to jenom ty nejmocnější manažeři. Tenkrát to muselo být zarezervovaný. Na druhé straně, díky takovým těm nahrávacím studiím v západním Německu, s kterýma Polydor třeba, s kterýma ten Suprafon měl nějaký kontakty, tak stačilo, když to povolil Polydor. Tedy, jo. Ale dneska už je to velice těžký. Dneska musíte požádat přímo autory. A z takových 80% vám ty autoři zvenku odpovědějí velice slušně. Jsme ohromně pyšní na to, že to chcete natočit. Jo. To je hezky řečený. Jako. Ale pouze s anglickým textem, jinak s českým textem ne. Je to velice těžký teď.
To je, že nás bažin toho natočili v Srbsku, v Polsku a nikoho se Ivana se nikdo neptal na nic.
No tak já myslím, že nejdůležitější je, jestli mu to zaplatili dobře.
No to jednou mu z Polska, potom co jsme tam jezdili asi 2 roky, měli jsme tam asi 200 koncertů, tak mu přišlo z jejich ochranné organizace 7 euro.
Což prý asi 200 srbských kopiek, nebo nějaká taková měna, že?
Z Polska říkám, Lenko, ježíši.
Ze Srbska tohle přišlo, no.
No tak my bychom se vás nejdřív chtěli zeptat, kdo vás vůbec vedl k hudbě? Jak jste jako vůbec přišel na to, že budete muzikant? Jako v dětství, maminka, tatínek?
Já vás překvapím asi tím, že k hudbě mě přivedl právě v podstatě countryovej muzikant, jo. Jmenoval se František, říkali mu Ferry Friedrich, který hrál kdysi s Kučerovcema a potom dlouhý léta hrál u Valdy v KTO steel kytaru. A to byl přítel naší rodiny, chodil k nám, naučil mě, když mě bylo asi 14 let, tak mě naučil nějaký akordy. Pak jsem musel na vojnu a na té vojně je každý muzikant ten největší muzikant, jo, protože první věc je to, že si jede domů pro ten nástroj. Takže domů jezdí i ty, který na něj vůbec neumí hrát. Nicméně já jsem ty 3 akordy uměl, takže jsem zvítězil vlastně v tom konkurzu. Tam jsme založili kapelu, dokonce s jakýmsi Jiřím Kotrčem, který byl trumpetista z Jazz Fiddlers, tak jsme tam měli takovou kapelu. A měli jsme takovou prýma vojnu, protože jsme hráli na těch venkovských zábavách. A já jsem měl v repertoáru komplet písničky ze Semaforu. Jo. A měl jsem takovou tu neotonku, tu elektrickou kytaru a tyhle ty kluci z té kapely vždycky hráli jsme za 100 korun a oni vždycky v 9 hodin večer přišli, dali mi tu svoji 100 a říkali, hele, hraj, my chceme tancovat. Takže já jsem mydlil ty semaforské písničky nahoře na galerii z takového srandovního zesilovače až do půlnoci a o půlnoci, protože jsem sloužil někde úplně tamhle, někde v na severu Moravy, kde byli takzvaní prajzáci, polovina Němců, tak vždycky o půlnoci. Už jsem hrál teda, někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená, a dole se mydlili vojáci s těma Němcema, který o půlnoci řvali Deutschland über alles. Takže to byly moje vystoupení na vojně, bylo to úžasné.
To jste začal teda vlastně jako solista, tak no, váš začátek a konec je solista, jenom uprostřed jste nějak obklopoval samou kapelou, a se no,
pak,
upozorňoval.
Pak jsem začal hrát ten Big Beat, hlavně v Juventusu, v Karkulce jsem začínal. Pak v Juventusu s Karlem Černochem leta.
A já bych se ještě vrátila k tomu dětství, takže žádný geny jako z rodiny nejsou.
Geny, jo, protože tatínek byl muzikant a měl svůj taneční orchestr v Libochovicích, no, kde bydlel na zámku hraběte Herbersteina, a ten pan hrabě se ho velice považoval, a protože tu kapelu měl rád, tak můj táta měl výjimku, že směl mít ve svém bytě záclony. Protože pan hrabě nenáviděl záclony. Takže můj táta měl v Libochovicích jediný záclony na zámku a byl takový bohatý muzikantský život. Třeba si nepral ponožky, ale když je vonosil, tak si koupil nový. Živila ho tehdy hudba velmi dobře.
A do Lidušky jste nechodil na něco?
Já jsem chodil na Lidovou konzervatoř k panu Harimu Mocorkovi na skladbu. A pak jsem se ještě doučoval jako nedouku pana profesora Jíry, který byl...
Tehdy... Počkejte, na skladbu, tak jste hrál na piano aspoň u toho, nebo jak se učí skladba bez nástroje?
Musel jsem na něj hrát, ale asi si dovedete představit, jak. No to, co tomu člověk potřebuje k této práci. Nejsem hráč na piano, aby se mě takhle někdo tituloval jako hráč na piano. No a pak jsem ještě studoval nějaký čas soukromě harmonie a kontrapunktu pana profesora Jíry Milana, který v té době byl, myslím, zástupce ředitele Pražské konzervatoře.
Takže potom studiu harmonie jste rovnou přešel na studium na strojní průmyslovku?
Ne, já jsem strojní průmyslovku vystudoval dávno před muzikou. Aha. Protože jsem jako rozený v prosinci, tak tehdy se chodilo do školy a nemuselo vám být 6. Tak já měl furt všude náskok rok, jo. Takže já jsem byl ve třetím ročníku průmyslovky a bylo mi ještě v září 16. Což byla zase výhoda na té škole, že ty profesory chodili a říkali, s tím jsme se v životě nesetkali. Takže i z vojny jsem přišel brzo a vlastně jsem měl tu strojařinu studovat dál, ale s tím já to tady nebudeme rozebírat, kvůli tatínkovýmu posudu mě poslali z té vysoké školy domů, takže jsem šel na vojnu a tam jsem začal právě na té galerce.
Tam se podepsala ta muzika.
Na té galerii hrát těm mydlícím se Němcům a českým vojáku.
A kdo byl ten první nějaký známější člověk, se kterým jste se setkal, že vám to potom pomohlo jakoby do nějaký popularitě větší?
To byla vlastně Karkulka, protože já jsem v té Karkulce tehdy, kde hrál Zdeněk Rytíř, baskytaru, zpíval tam Ivan Hovorka, Elvis Presleyho, Jirka Brabec tam hrál piano, takže já jsem tam měl známýho bubeníka, nějakýho Ovčára. Ovčár jsem dal, myslím, Mirek Ovčár, teď už si nespomenu přesně na jeho křestní jméno. A já jsem tehdy přišel z té vojny a chtěl jsem někde hrát. A on mě dovedl do Karkulky, kde jsem vydržel asi 5 měsíců. Tam mě pak vystřídal a porazil mě, což je byl můj životní osud, Láďa Klein. Ten přišel pak do Karkulky místo mě. Já jsem šel do Juventusu. Když jsem byl asi rok v Juventusu, tak mi volal Petr Janda, s kterým jsem studoval na Lidovce právě, že by měli zájem, abych hrál s Olympikem doprovodnou kytaru. Já jsem tehdy říkal, no samozřejmě, velmi rád, ale musím ještě týden odjet na týden do Krkonoš s Juventusem a během toho týdne mi to místo vyfouk znova Láďa Klein. Takže já jsem pak pochopil později, že nevím, jestli hrál.
A rozbil jste mu hubu někdy?
Ne, nerozbil, protože já jsem si uvědomil, že on byl hezčí než já a kdybych mu ji rozbil, tak bych zkazil.
On má taky takový sametový hlas, jako vy?
Já jsem Láďu Kleina nikdy neslyšel zpívat.
To bylo kvůli kytaře, jenom.
Myslíte, že mám sametový hlas?
No, mě by zajímalo, kdy se vám takovejhle hlas utvoří, jo. Já mám teďka syna, ten zpívá, jako chodí do Lidušky a má takový, to je zpívá jako hodíka. A oni říkali tě prý potom někdy ve 12, že jako se to změní. A vy už jste takhle mluvil, když jste se narodil?
No, takhle hluboko jsem nemluvil určitě.
ale
neměl jsem problém, jako že bych mutoval, možná, že... Ne, nevím, prostě já jsem si tohle nikdy neuvědomil a vlastně můžu poděkovat pánu Bohu za to. za to já nemůžu.
A vaši kluci nemají takovýhle nějaký ani jeden
zakázaný? No tak jeden z těch mých, protože jeden z mých kluků je zpěvák a ten druhý je totální nespěvák.
To my víme, to je doktor, že jo?
To je doktor, ano, jak to víte?
My jsme si to zjistili, ale bohužel jsou ženatý.
No jsou ženatý, je to velký frajer, jako. Tak to je lékař a ten druhý je jako ekonom, takový, je sice inženýr ekonomie, ale daně mi spočítat neumí, protože hraje výborně na kytaru, má svoji kapelu a dělá muziku. A
takový lidi právě ty daně počítají nejlíp, to vás, že jo, právě vás to,
no,
přijde nejvýhodnější.
Až začne vydělávat pořádně, tak možná si je spočítá.
No tak se vrátíme k té muzice, takže vy jste potom přešel do Juventusu,
ano,
že jo?
Ano.
Vy jste zpíval s Karlem Černochem.
Ano, ano. To byla krásná doba.
No vy jste mohli být hezký dvojhlas, Karel Černoch měl takový jako vyšší hlas, ne?
My jsme, to by mohl třeba Ivan Mládek potvrdit, my jsme měli takový honoráře jako třeba 64 korun.
To my máme taky.
Olympic měl 90.
To my máme dotaz.
91. A nejbohatší bylo Mephisto, ty měli asi 112. A my jsme tehdy s Karlem Černochem, protože Karel tehdy nějak uspěl na liře, a byl o něj velký zájem a podepsali jsme takovou zajímavou smlouvu s divadlem Příbram, kde naše profese byla zpěvák, šanzonier, hudebník, herec.
Já myslím, a údržbář.
To už ne, protože tohle stačilo do toho, aby jsme měli tehdy honorář 500 korun. To byly strašně veliký peníze. Jo. Takže my jsme...
A jak často jste tam ale hráli za těch 500?
My jsme jezdili po republice právě za tyhle peníze, na koncerty. Většinou v amfiteátrech, ten Karel byl strašně slavný, ale až do toho srpna, než přišli ty Rusové. Takže my jsme si užili půl roku takového bohemského života, že jsme ty peníze, byli jsme svobodní a utráceli jsme je pěkně.
To muselo být, že?
Nádherný to bylo. Bylo to nádherný a chodili jsme do kavárny Monika vždycky v noci, kam chodili fajnoví lidi z Rudolfína po koncertech. A my, protože jsme jako nedosahovali úrovně těchto fajnových lidí, tak jsme v té Monice měli erární saka. Tam se muselo v saku, takže oni nám sehnali saka za to, že tam chodíme každou noc a utrácíme peníze. Vždycky jsme večer přišli a říkali jsme, prosil bych sako, pan Petrezek, Jiří Lahoda, dali nám saka a strávili jsme to tam do rána.
A na nahý tělo, jako bez trička.
Ne, na košili.
No a já jsem vás vždycky viděla na fotce, na nahým tělo jsem měl jenom sako.
Vy jste měli vůbec takový dobrý vohozy, třeba když jste zpíval.
Ty overaly, že jo?
Takový ty žlutý bylo, overaly, vypadal se trošku jako kosmonaut.
My jsme všichni vypadali takhle a dokonce tyhle ty overaly ještě mám na chalupě ve stodole ve skříni.
To jsem se vás chtěla zeptat, že mě by se moc líbil, kdyby to někdy to nedávali, já bych ho koupila.
Já vám dám vydražit.
Ježiš, to bude fakt krásný.
No a potom jste založil svoji skupinu Centrum?
Ne,
založil
to, potom ještě přišli kardinálové Petra Černocka. Odtamtud jsem dostal nabídku, kterou jsem samozřejmě okamžitě vzal a byl jsem 6 let u Wagnera s Hankou Zagorovou. A v 81. jsem, protože já jsem vždycky...
A to se trošku muzikantsky lišilo všechno, ne? Ale
no
jako...
potom jo, samozřejmě, tam už jsem zpíval jako solový zpěvák, zpíval jsem pop. Ale...
A do té doby jste dělal spíš Big Beat.
Do té doby jsme dělali Big Beat. No a já jsem samozřejmě jako tíhnul pořád ještě trošku k tomu roku malinko. Takže jsem dostal nabídku od velice zajímavé kapely Centrum, která tehdy doprovázela Janu Robovou a to byli rockeři, který přistoupili tedy zase trochu na moje podmínky, takže jsme hráli takový jakýsi pop rock, jo. Že jsem zpíval ty svoje hity a ještě jsme si dělali to, co nás bavilo. No s těma jsem byl 8 let. Pak jsem dělal 9 let, úplně jsem po 8 letech...
No tohle se chci zeptat, já jsem právě u vás četla, že 89. rokem vy jste z té kapely Centrum odešel.
Jsme ji rozpustili.
A proč zrovna v tomhle roce, když všichni začínají podnikat,
já jsem tu kapelu rozpustil v červnu, ještě před listopadem. Jo. My jsme dostali v červnu, já jsem po 20 letech dostal televizní recital, což pro mě byla obrovská záležitost. Napsal jsem si k němu scénář, jmenovalo se to Sčítám čas. Režíroval to Eda Sedlář, tehdejší velice populární mladý režisér. A ten recital mě strašlivě bavil, protože začínal tím, že vylejzám z kontejneru v takovým homelessovským dlouhým kabátu z odpadku přímo na nádvoří.
To vás muselo
televize.
Bavit strašně.
To mi bavilo strašně, ale stala se taková v uvozovkách nehoda, že když se točilo zrovna to, když jsem vylezal z toho kontejneru, tak šel kolem ředitel televize.
Jo.
A jako velice nasupený říká tomu sedlářovi, co to tady děláte. A on říkal, točíme recital Petra Recka. A on odešel beze slov a ten Eda za mnou přišel a říkal, je ti jasný, dotočíme to, ale že to nikdy nepůjde. A šlo to tedy až po 89.
A kdo byl režisér, teda ředitel tenkrát český?
Já mám pocit, že ten pan Zelenka se mi se jmenoval, nebo jo. Tak nějak.
Ten byl asi 100 let, tak určitě.
No. A já jsem potom tu kapelu rozpustil, protože ono to tak bejvá, nevím, jestli vy máte ty zkušenosti, u Ivana Mládka určitě ne.
Ivan vždycky hrozí, že to rozpustí, když kluci zlobí, anebo my se moc hádáme, takže já to rozpustím
a kluci zlobili.
Přestanu jezdit a my všichni jsme pak hodní.
A vy jste hodní.
Kdy to rozpustil, proto, tak my všichni se jdeme pás.
Proto dodnes fungujete, protože tady ty kluci už byli hrozně rozmazlený. Všichni si koupili auto, byt a teď se jim nechtělo jezdit. A my jsme jezdili strašně moc, takže jsme zase zanedbávali třeba točení desek. A ono, když tohleto zanedbáte, na nějaký čas, tak najednou zjistíte trošku sešup dolů, jo. A když byl sešup dolů, tak zase měli málo koncertů. A já už jsem byl tak unavený z toho, že jsme to rozpustili. Se svým kapelníkem, Vlastou Červenkou, s kterým dodnes ještě dělám některé menší akce, tak jsme říkali, hele, tohle nemá cenu. Začaly záskoky v té kapele a už to neměl. Tak jsme to rozpustili v létě. A já jsem se začal zabývat takovou už tehdy jsem pomalu jako přičuchnul ke scénické hudbě a psal jsem nějaký scénický hudby k divadlům a tohle jsem vlastně tu studiovou práci dělal 9 let a byl jsem rozhodnutý definitivně už se na to pódium nevrátit. No ale po těch 9 letech přišla Hanka Zagorová, pozvala mě na vánoční koncert a to byl zajímavý poznatek, protože já jsem přišel do té Lucerny, kde se všichni a dneska taky já taky, tehdy ne, to je zvláštní, kde se všichni klepou před tím koncertem. Ta Lucerna je stresující záležitost
je,
pro
a je to
pro
hrozný,
muzikanty.
Je tam vedro, blbej zvuk většinou ale a všichni se bojejí.
Protože tam dřív bylo v tom místě indiánský pohřebiště.
Všichni se bojejí, jo. A já jsem tam tehdy přišel a mě vůbec, já jsem neměl problém, já jsem si připadal, že včera jsem skončil a znova.
A vy se nebojíte, vy nemáte trému.
Já nedá se říct trému, ale mám takový rituály před každým koncertem, že dodnes, jo, to je až zní legračně, jo. Já dodnes před každým koncertem, než odjedu odpoledne, tak si poslechnu všechny písničky kvůli textům. A
to máte čas na
jo,
to?
Jo, no já si ho musím udělat, protože kdybych ten rituál neudělal, tak se stane malér, jako jo.
To Ivan takhle zapomene několikrát text a oni to lidi za něj dospívají.
No, tak ale Ivan, buď to za něj zaspívají lidi, anebo Ivan je vtipný a on si něco okamžitě na místě vymyslí.
No už moc ne, to, už si moc nevymyslí, vtipný je pořád.
To,
už dělá jenom lala.
Tohle je v podstatě, každému zpěvákovi se tohle v životě stalo.
Stane, no.
A když ten text vypadne, tak se to dá nějak ještě zachránit. Horší je, když vypadne úplně na začátku, což mi se stalo teda. Jo.
To se stalo taky Mrázkovi od nás kapely. A víte, co udělal? Koukal chvilku a pak řekl, Ježíši Krista.
Tak mně se tohle to stalo u jedné z mých vůbec nejpopulárnějších písniček Prší krásně. Že já jsem to uměl a odjeli jsme do Banské Bystrice, tam se konal nějaký festival amatérských zpěváků, jmenovalo se to Bansko-Bystrické zvony, to bylo s Karlem Wagnerem ještě. A já jsem to uměl, že jo, nic naskoušený, začali jsme to hrát, my jsme tam měli gala koncert, jsme jim měli předvést, jak se to má dělat. Tak jsem vyšel, začali jsme tuhle, přišla předehra, já jsem se tak podíval do první řady a nevím, něco mi tam zaujalo v té první řadě, ztratil jsem koncentraci.
Nějaký hezký kluk asi.
Hezký kluk, hezká holka. A já jsem si nespomněl vůbec na nic. A teď jsem 3:50 to trvá. Jsem furt spíl prší krásně, prší, prší, prší krásně. A teď ty Slováci už to brali jako provokaci, už to v tom hledišti začalo tak jako se vlnit a vřít. A když jsme dohráli, tak ten Karel Wagner, to bylo úžasný, s tou baskytarou přišel ke mně a vzal to i mikrofon, říkal, ty vole, to je taky umění. No takže stalo se mi to a od té doby já jsem si na tohle dával hrozný pozor a opravdu si to opakuju, abych měl jistotu, je to takový rituál.
Tak my si ji teď pustíme, ne? Prší krásně.
Můžete.
Tak ještě jednou vítáme našeho hosta Petra Reska v druhé půlce rozhovoru. Pane Resku, já jsem o vás četla, že jste měl strašlivou bouračku. Četla jsem dva články. V jednom jste říkal vy, jel před náma kamion, dostal smyk, začali z něho padat piva, my jsme to ubrzdili, nikomu se nic nestalo. A na druhém článku, který teda byl časopisem bulvárním, nebudu říkat odboj, jak se jmenoval ten časopis, tak tam bylo: Petr Rezek se zachránil před jistou smrtí, naštěstí všichni přežili, letěli vzduchem 50 metrů, naštěstí dopadli na kole. Jak to tam bylo s tou bouračkou?
To byla první bouračka, to bylo s Karlem Černochem, to jsme opravdu vylítali z toho auta oknama ven. A ta druhá tady s těma pivama, to jsme neubrzdili, to nás ubrzdili ty bedny, jako jo. Takže jsme zničili totálně auto, ale jako díky
takže
těm...
Takže vy jste měl dvě vážné nehody. No.
Ale naštěstí ty airbagy už dneska jsou, takže...
A tak to je dobrý skóre na to, že jste jako ujel asi milion kilometrů.
To určitě, no. Tak já si dávám pozor, já jsem vzorný řidič.
A máte rád nějakou značku aut? Nebo nějaký typ, jako jezdíte ve velkém autě?
Já mám rád značky aut, který si nikdy v životě nekoupím.
Tak to jsme dva, tyjo.
No a co třeba letadlem? Lítáte rád? Spadste někdy s letadlem, když jste bouhlo
ne, to bych tady dneska neseděl.
No ne, tak jsou takový, co přežijou.
Ne, tak to se nestalo.
To je výborná otázka. Spadste někdy s letadlem?
Ano, a my jsme totiž, když jsme...
Lenka ta spadla z Višně už před několika lety, od té doby má takovýhle otázky. Spadla,
jo. My jsme nalítali strašně moc letadlama, když se tehdy jezdilo v minulým režimu do Sovětského svazu.
No,
to byly zážitky tam letadla, jo, protože to byly vlastně autobusy.
To, kdo se nedrží, ten spadne.
Ne, protože tam je to logický, že když se lítalo do těch odlehlých končin, tam nebyly silnice. Takže letadlo bylo automaticky autobus. A tak to taky podle toho někdy vypadalo. Takže jsme tam toho nalítali dost a musím se přiznat tomu, že dneska se tomu lítání vyhybám, pokud mohu.
To se divím, že jste naživu, když tam několik českých kapel úplně celý letadlo spadlo, že jo, nějakou českou kapelu od Pilájový nebo od Kláne.
Ano, to byla kapela, ve který byl Karel Wagner taky a ten přežil.
No vidíte, dvakrát. To říkám.
No
ten přežil dvakrát pát
letadla? On tím letadlem neletěl. On zůstal někde v hotelu z nějakých důvodů, ještě pracovník samozřejmě, a to letadlo spadlo, ta kapela zahynula tady v Ruzini, zachránil se tuším jenom basista, který ho to vymrštilo.
Tak Karel Wagner taky ty kapely nerozpouští, veď?
No, ten vždycky pošlel letadlem do Ruska. No tak ještě bychom se vás mohli zeptat na takový choulostivější témata, třeba na ženy. Tak vy máte teďka číslo který? 3, že jo?
Já mám 3 ženy a tu třetí si nechám už.
No počkejte, jsi ještě mladík. To
ne,
ještě...
ale tak jako má to...
Může
má
se
to...
stát celkoliv.
Ne, ta třetí žena má spoustu výhod. A jsem rád, že to není živý vysílání, protože já vždycky, když jsem v rádiu a mluví se o mý ženě, tak jí chci pochválit a vždycky to řeknu tak blbě, že z toho pak mám doma problémy. Takže, ale tu, jak jsem řekl, tu třetí si nechám, protože je hezká, umí vařit.
Hezká, to se nemůže říkat, musí říct, že je krásná, hezká.
No, pro mě
hezká je.
Jako krásný jsou všechny ženy a ještě navíc hezký.
Už to máte zase blbý, zase už jste to řekl blbě. Vy už domů nechoďte dnes.
Ale já si myslím, že tato třetí žena vás asi taky nebude chtít opustit. Já jsem vás totiž potkala v jednom nejmenovaném obrovském obchoďáku s nábytkem a šli jste platit taky obrovský nákup, plný vysoký se 4 metry dlouhý.
No to já platím
metrů.
Často takhle obrovský nákup.
No ale vaše paní to tam všechno takhle jako nastrkala, koukala se do kabelky a pak říká: Petře, kartu půjč mi, prosím tě, půjč mi tvojí. Ano.
Na tohle já slyším jako pes sedni lehni.
Co říká, jo, tohle to určitě si ho nechá.
Ano.
Já myslím, že zase takovýhle to nebude, protože ona vás v životě trošku vytáhla ze špatné situace,
ano,
že jo,
ano,
takže
ano.
Za ní budete teď asi platit klidně rád do smrti.
Ano, ona mě vytáhla ze situace a když jsem se potom podruhý rozvedl, tak jsem měl na starost děti a tak jsem si to z té hlavy vyháněl na chalupy, jsem dělal zedníka, elektrikáře, kopal jsem díry. To každému doporučuju, z toho se vykopete úplně. Jako. No a ona tam začala za mnou jezdit a pomáhat nám, tak jsem si ji velmi rád vzal.
to je hezký příběh. A ještě bych se vás chtěla zeptat, vy máte první úplně vaše dítě, jste už toho viděl nebo ještě ne?
Ne, moje první žena s ním emigrovala, když mi bylo 2,5 roku a od té doby jsem ho už nikdy neviděl. Ani nevím, kde jsou. Někde v Itálii.
A vůbec se vám, to je zvláštní, že se vám vůbec neozvala, vůbec. Jako aspoň...
No tak když vám utěče, já vím, tak proč by se ozývala?
No to sice jo, ale po těch letech, rozumíte, když je to kolik, 40 let tak nebo jako 35 let?
Zřejmě se naučila italsky, zapomněla česky. Hmm. Kdo ví?
No zapomněla psát třeba. A teď máte dvě nový dětičky, že jo, chlapečky.
Teď mám dvojčata chlapečky, kterým je 40.
Ježiš, ty vám takhle vyrostly.
Oni rostly jako z vody. Jako. To je, jako já jsem se o ně dobře staral. A,
tak už máte asi 15 nový. Učátek, ne,
no, těch, o kterých vím, je 7.
7.
5 mých a 2 vyženěný, z toho je 6 kluků a 1 holka.
Jedna holka, ano, ta ano, se má. Ano, teda. Ano.
Takže takový, jako pan Sládek by mi určitě řekl, že je potřeba, aby byla válka, aby se to vyrovnalo.
No vidíte, to bych měla na vás takovou trošku politickou otázku. Podle stylu vaší muziky a podle vašeho repertoáru je každému zřejmý, že máte dobrý vztah ke country, z čehož teda vyplývá, že asi máte rád Ameriku, že jo? A teď tak, jak se blíží ty volby, kdybyste byl třeba kovboj v Texasu, koho byste volil, Trumpa nebo Clintonovou? Jsme teda apolitický radio, tak nemusíte tak říkat proč.
Já bych samozřejmě si přál, aby prezidentkou světa byla krásná žena.
Takže Trumpa.
Krásná, hezká. Takže paní Clintonovou. A, ale mám takovou zkušenost, mám kamarády v Americe, Čechoameričany, a ty nemají rádi prezidenty z Texasu. Nemají. Neměli rádi Bushe. Říkali o nich, že jsou to... jak to říkali, že Texasani jsou bůrani. Ale no. to je věc Američanů, to neberte to tak, že to je můj názor. Jako. Ale paní Clintonovou určitě.
Tak co, pane Rysku, volil byste našeho Milana Pitkina za prezidenta?
To bychom se teprve pobavili.
Víte, co volil, protože by byla děsná sranda.
To už by byl druhej komik v řadě.
To by byla větší sranda než teď.
A my se s váma teďka rozloučíme takovou otázkou. Nás by hrozně zajímalo, jestli víte, jak vzniklo to, že lidi tak jako zlidovělo takový přísloví nedělej za gorku.
Já vám odpovím záporně, já to nevím.
Ale říkají to vaše vnoučata všichni, že?
Říkají to lidi.
Ale jak to vzniklo?
My vůbec nevíme, jak to... Já to nevím,
říká
jak to
vzniklo. Říká to i paní Zagorová?
Ta to neříká, ale prostě, proč se to stalo, to fakt dodnes nikdo neví, ale tak to zlidovělo, že to říkají dokonce i mladější teenager, že říkali, nedělej za gorku.
No, ale ani nevidím, že jak ne, to vědí, kdo to je.
To vědí, ale nikdo neví, proč to vzniklo. Fakt to nevím.
Tak my jsme si mysleli, že nám to prozradíte, a když to nevíte, tak vám
tak nám to řeknete po vysílání.
Už
dobře, to, tedy.
Už vás pustíme, už vás pošleme domů, když nic nevíte, když nám nic neřeknete.
Já vám moc krát děkuju.
Moc a vám děkujeme, mějte se krásně, ať se vám hezky jezdí a ať máte hezký koncerty pořád.
Já vám moc krát děkuju a bylo mi tady strašně krásně, protože tady je stejná sranda, jako když stojíte na jevišti. Děkuju, mějte se fajn, ahoj.
Tak hezký léto na chalupě.
Děkuju, ahoj.